Ձեր եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը։ Բարի լույս, այսօր նոյեմբերի 16-ն է, 5-7-ի, ես Անուշ Մկրչյանն եմ եւ այս ծրագրում առաջարկում եմ։ Սերժ Սարգսյանը եւ Վլադիմիր Պուտինը 3 Կրեմլում քնարկել են Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի կարգավորման հարցը։ Միայն բանակցություններով, երկխոսությունով է հնարավոր իրավիճակին լուծում տալ նախկին պատգամավոր Թևան Պողոսյանն է անդրադարձել տարկետման իրավունքի դեմ պայքարողի հետասհատների գործողություններին։ Լիբանանի նախագահը Սաուդյան Արաբիային մեղադրել է վարչապետին եւ նրա ընտանիքին պատանդ պահելու մեջ։ Կընթերցենք նաեւ հրապարակումներ օրվա մամուլից, նախ սակայն լուրեր։ Եվրոպական խորհրդանի օրենսդիրները բանաձև են ընդունել, որով գովաբանում են Վրաստանում, Ուկրաինայում, Մոլդովայում տեղի ունեցած բարեփոխումները եւ ընդգծում, որ խորհրդային միության նախկին 3 հանրապետությունները կարող են վերջնականապես դիմել Եվրամիության անդամ երկիր դառնալու համար։ Ընդունված բանաձևում անդրադարձ կա, որ պետք է շարունակվի հավաքական ճնշումը Ռուսաստանի վրա, լուծելու արևմտյան Ուկրաինայի, Աբխազիայի եւ Հարավային Օսիայի օկուպացված տարածքների եւ Տրանսնեստրի հակամարտությունները։ Նկատենք, որ սա տեղի ունենում նոյեմբերի 24-ին Բրյուսելում ակնկալվող արևելյան գործընկերության գագաթաշողովին ընդառաջ։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Տրամփը զգուշացրել է Հյուսիսային Կորեային, որ չի հանդուրժի այսպես կոչված միջուկային շանտաժը եւ խոստացել է առավելագույն ճնշում գործադրելու արշավ սկսել Փենյանի վրա։ «Ես հստակեցնում եմ, մենք չենք թույլ տա այս խեղաթյուրված դիկտատուրային աշխարհը պատանդ վերցնել միջուկային շանտաժով»։ Երեկ հեռուստատեսությամբ հայտարարել է Տրամփը 12-օրյա ասիական ճանապարհորդությունից վերադառնալուց հետո։ Ռուսաստանը հերքել է իսպանացի առաջնորդի պնդումներ այն մասին, թե ապա տեղեկատվություն է տարածել եւ նպաստել Կատալոնիայում անկախության հարաքվեից հետո առաջացած ճգնաժամին։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը ասել է, որ Իսպանիայի ղեկավարությունը, ՆԱՏՕ-ն, թերթերը որևէ արժանահավատ փաստ չեն ներկայացրել։ «Մենք դրանք անհիմն մեղադրանքներ ենք համարում եւ ամենայն հավանականությամբ սա Միացյալ Նահանգներում եւ մի շարք այլ երկրներում կատարվող նույն հիստերիայի կանխամտածված շարունակությունն է»,» ասել է Պեսկովը։ «Հիշեցնենք, արևմտյան առաջնորդները հետաքնչական գործակալությունները կասկածներ ունեն, որ Ռուսաստանը միջամտել է անցած տարի Միացյալ Նահանգների նախագահական ընտրություններին, ինչպես նաև Մեծ Բրիտանիայի Եվրամիությունից դուրս գալու հարաքվեին»։ Միացյալ Նահանգների պետ դեպարտամենտը հորդորել է շարունակել խստացնել պատժամիջոցները Ռուսաստանի վրա մարդու իրավունքների հարցովի հիշատակ իրավաբան Սերգեյ Մագնիցկու, ով 8 տարի առաջ այսօրը նոյեմբերի 16-ին մահացավ ռուսական բանտում։ Սրանք էին ժամի լուրերը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Սերժ Սարգսյանը եւ Վլադիմիր Պուտինը 3 քնարկել են Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի կարգավորման հարցը։ Այս մասին 3-3 օրյան հաղորդել է Հայաստանի նախագահի լրատվական ծառայությունը առանց մանրամասներ նշելու։ Հիշեցնենք, 3 նախագահ Սերժ Սարգսյանը Կրեմլի պալատում հանդիպել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Նկատենք, որ բառացիորեն օրեր առաջ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը Պուտինի հետ հանդիպման ընթացք տեղեկացրել էր, որ այցի ընթացքում կքնարկի նաև Լեռնային Ղարաբաղի հարցը, սակայն այնուհետև մանրամասներ եւս չէին նշվել։ Սերժ Սարգսյանը Մոսկվա էր մեկնել Ռուսաստանում Հայաստանի մշակույթի օրերի բացման առիթով։ Պուտին-Սարգսյան հանդիպման մանրամասները Ազա Բաբայանի ռեպորտաժում։
Նախագահներ Սերժ Սարգսյանը եւ Վլադիմիր Պուտինը 3 Կրեմլում քննարկել են Ղարաբաղյան կարգավորման գործընթացը, ասված է Հայաստանի նախագահի Մամլո Գրասենյակի տարածած հաղորդագրությունում։ Այլ մանրամասներ, սակայն, ոչ Սարգսյանի, ոչ էլ Պուտինի Մամլո Գրասենյակները չեն հայտնում։ Հիշեցնեմ, նախորդին նոյեմբերի 13-ին Սոչիում Պուտինը հանդիպել էր Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի հետ։ Էրդողանն ավելի վաղ հայտարարել էր, որ Պուտինի հետ քննարկելու է Ղարաբաղյան խնդիրը։ Ղարաբաղի մասին, սակայն, Սոչիում ոչ Պուտինը, ոչ էլ Էրդողանը չեն խոսել։ Հավելեմ նաև, որ եկող շաբաթ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը այցելելու է Երևան եւ Բաքու։ Մեջբերեմ Լավրովի խոսքերը. «Կփորձենք հասկանալ, որտեղ են գտնվում Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման ջանքերի շրջանակում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահները վերջերս կայացած հանդիպումից հետո»։ Հիշեցնեմ, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահները հանդիպել են հոկտեմբերին Ժնևում։ Հավելեմ նաև, որ նոյեմբերի 14-ին այստեղ Մոսկվա ՄԵԱՀԿ Մինսկի համանախագահները հանդիպել են Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հետ, այսօր նրանք նաև հանդիպելու են Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովի հետ։ Վերադառնամ Կրեմլ։ 3 Ռուսաստանի եւ Հայաստանի նախագահները հանդիպմանը քննարկել են հայ-ռուսական հարաբերությունների օրակարգը եւ ներկողմ միջպետական կապերի հետագա ամրապնդումն ու զարգացումը։ Նախագահները անդրադարձել են նաև ավելի վաղ, մասնավորապես Հայաստանի նախագահի մարտին կայացած այցի շրջանակում ձեռքբերված պայմանավորվածությունների իրագործման ընթացքին, ինչպես նաև քաղաքական, տնտեսական, անվտանգության, հումանիտար և մշակութային ոլորտներում երկու երկրների միջև համագործակցությանը։ Կրեմլում կայացած հանդիպումից հետո Սարգսյանը և Պուտինը Տրետյակովսկայ թանգարանում բացել են Ռուսաստանում Հայաստանի մշակույթի օրերը։ Աշխարհի ամենահայտնի թանգարաններից մեկում բացվել է Մարտիրոս Սարյանի ցուցահանդեսը։ Վլադիմիր Պուտինը Սերժ Սարգսյանին է հանձնել 20 տարի առաջ Երևանում գողացած հայտնի ռուս նկարիչ Վրուբելի կտավը։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Այս պահին դարձենք օրվա մամուլը 168 ժամը զրուցել է Լեհ վերլուծաբան Կոնրադ Զաշտովտի հետ, անդրադառնալով Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի մոսկովյան այցին։ Ըստ վերլուծաբանի, Ռուսաստանի համար բավականին բարդ ժամանակահատված է, քանի որ չնայած Թուրքիայի նախագահի հետ լիարժեք հարաբերությունների վերականգնման ցանկությանը, Ռուսաստանի նախագահը չի ցանկանում, որպեսզի Էրդողանը մասնակցի Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման գործընթացին, քանի որ դա Ռուսաստանի մենաշնորհն է։ Առանց այն էլ Ռուսաստանը զիջում է համարում այն, որ այս հարցում հաշվի է առնում Միացյալ Նահանգների և Ֆրանսիայի դիրքորոշումները։ Ժամանակը գրում է. Հայաստանի հաջորդ թվականի պետական բյուջեի նախագծով պաշտպանությանը հատկացված գումարը կտրուկ ավելացել է։ Եթե 2016 թվականին պաշտպանության ոլորտին հատկացվել էր մոտ 201 միլիարդ դրամ, ապա հաջորդ տարի նախատեսվում է 246 միլիարդ։ Պաշտպանության նախարարության հատկացումների ավելացումը իշխանությունները շատ հեշտ են մոտիվացնում, խաղալով հասարակության հայրենասիրական զգացումների և նաև վախերի վրա։ Ամբողջ խնդիրը այն է, սակայն, որ Սերժ Սարգսյանի նախագահության տասնամյակում աճել է ոչ միայն բանակի, այլ նաև ուժային մյուս կառույցների ֆինանսավորումը։ Նշված ժամանակահատվածում ոստիկանության ֆինանսավորումն աճել է 96%, պաշտպանության ֆինանսավորումը 94%, իսկ ազգային անվտանգության ծառայությանը 60%։ Բոլոր հիմքերն ունեն ենթադրելու, որ իշխանությունների մոտիվացիան եղել է ոչ այնքան երկրի անվտանգությունն ու պաշտպանությունն ամրապնդելը, որքան իրենց ամենահուսալի հենարանների համակարգային կշռի մեծացումն ու ինստիտուցիոնալ ամրապնդումը։ Ժողովուրդը գրում է. Իշխանությունները օգտվելով երիտասարդների անփորձությունից պարզապես համոզել են գոնե ժամանակավորապես դադարեցնել պայքարը, իսկ այդ դադարից հետո վերսկսելու դեպքում հազիվ թե բողոքի ալիքը նույն թափը ստանա։ Բան այն է, որ ուսումնառության նպատակով ուսանողը տարկետման իրավունքից օգտվել կկարողանա, եթե պաշտպանության նախարարության հետ կնքի պայմանագիր, ըստ որի ուսումնառությունից հետո լեյտենանտի կոչումով պաշտպանության նախարարության նախանշած վայրում, բայց արդեն 3 տարի կանցնի զինվորական ծառայության։ Այս դեպքում դժվար չէ կռահել, թե ինչ է լինելու։ Չունե որ ընտանիքների երեխաներին պաշտպանության նախարարությունը պայմանագիր կնքելով կուղարկի սահման առաջին գծում ծառայելու, իսկ մեծահարուստների կամ պաշտոնյաների զավակներին կուղարկի գլխավոր շտաբ կամ ավելի հանգիստ ծառայության, ճիշտ այնպես, ինչպես հիմա, պարզապես այսուհետև օրենքի շրջանակներում։ Միայն բանակցություններով, երկխոսությունով հնարավոր իրավիճակին լուծում տալ, անդրադառնալով տարկետման իրավունքի դեմ պայքարող երիտասարդների գործողություններին, իր գնահատականն է տվել նախկին պատգամավոր Թևան Պողոսյանը։ Հիշեցնենք, հանուն գիտության զարգացման նախաձեռնության անդամները 7-րդ դասադուլ 1.5 օր հացադուլ հայտարարելուց հետո 3 համաձայնության եկան իշխանությունների հետ հաջորդ շաբաթ նոյեմբերի 22-ին կլոր սեղան քննարկում անցկացնել զինծառայության մասին վիճահարույց օրենքի շուրջ, որը 3 երկրորդ ընթերցմամբ եւ ամբողջությամբ ընդունվեց ազգային ժողովում։ Ուսանողները բացատրում են, սա նահանջ չէ, կլոր սեղան անցկացնելու համաձայնությունն այս իրավիճակում լավագույն տարբերակներ։ Նախկին պատգամավորն էլ ազատության հետ զրույցում պնդեց. Ամեն ինչ չէ, որ վեճի միջոցով պետք է լուծել։ Թաթևիկ Լազարյանն է զրուցել Թևան Պողոսյանի հետ, լսենք մեկ հատված։
Ես ուզում եմ, որ ամսի 22-ին կտեսնենք, որ իսկապես տեղի ունենալու երկխոսություն, որ իսկապես բոլոր կողմերը բացելու են և հոգիները, և սրտերը, և ականջները լսելու են իրար, որտեղ շատ ժամանակ մենք պետք է մի բան գիտակցենք։ Այն ինչ որ ես ասում եմ, չի նշանակում, որ դու դա կլսեցիք այնպես, ինչ որ պետք է, դա մարդու բնությունն է, այդպես է։ Պետք է ճիշտ բառերը գտնեմ, պետք է ճիշտ ձևով բանակցեմ, պետք է ճիշտ ձևով նախապատրաստեմ։ Այն ինչ որ տեղի ունեցավ այդ բանակցային գաղափարով, ասենք, ուսանողները գնացին հացադուլի, հա, դասադուլից հետո, փորձելով իրենց այլ ընտրանքը հզորացնեն եւ դրա ուժեր դիրքից բանակցեն, այն ինչ որ արեց կառավարությունը կամ իշխանությունները, ընդունվեց օրենքը եւ իրենք երկուսը եկան հասան ավելի բարձր դիրքերի։ Երբ որ երկու կողմն էլ հասկացա, որ այս իրավիճակից լուծումը հասնելու նպատակները բանակցություններն են, եւ ես ուրախ եմ, որ այս բանակցությունները այս անգամ տվեցին առաջի պատուղը հասարակության տեսակետից, ես կասեի, եւ նաեւ լրագրողության, նաեւ մեր բոլոր քննադատների։ Լավագույն ժամանակը հետեւալն է, կարողանում եք օգնել արգումենտներով նախապատրաստելու, եթե ոչ նանից որ ցեխեն շփորտելու արդեն ների վրա, չգիտեմ, մի մասը այս չկարողացակ անել, այս չկարողացանեք հետ կանգնեցիք, սխալ մոտեցում է։ Մյուս կողմն էլ է, մյուս կողմ մտածելու է, թե բայց նրանք իրենց ամեն ինչից հրաժարվել են, էլի սխալ պատկերացում է։ Ինչ չի թվում, թե որևէ մի կողմը պետք է հրաժարվի, այ հակառակը պետք է հզորացնի իր երկու կողմերը եւ բանակցությունների ժամանակ այդ քննարկման ընթացքում, եւ ես թույլ տվեք այստեղ ասեմ, ոչ թե օգտագործենք ռուսական ասածը սպորի,
իստինը,
հա, ռաժդայցը,
դիալոգը ասած,
եկեք դիալոգ ունենանք, ելեք համատեղ քննարկում ունենանք, դա վեճով չի, դա իրար օգնելու, ապացուցելու, իրար հետ միասին մտածելու։ Ի վերջո մեր հանրության մեջ շատ խնդիրներ գալիս են նրանից, որ մենք ոնց որ թե չենք կարողանում սովորել իրար հետ միասին ապրել։ Բոլոր օրենքները այսօրվա դրության, որ քննարկում են, այդ որ չգիտեմ, խնդրահարույցը միանգամից հասարակությունը երկու ճամբարի է բաժանվում, կամ 3 կամ 4, չգիտեմ, բայց բաժանվում են ճամբարների ու սկսում են իրար հետ ապելության այդ մանանը, այս բոլոր խնդիրները ի վերջո մենն են լինելու բոլորինս։ Եվ եթե ինչքան շուտ մենք սովորենք իրար հետ ապրել, իրար հետ լսել, իրար կարծիքը հարգել հենց առաջի տեղում, այնքան շուտ մենք կարողանանք հարցեր լուծել։
Միջազգային ուշագրավ թեմաներից Լիբանանի նախագահը Սաուդյան Արաբիային մեղադրել է վարչապետին եւ նրա ընտանիքին պատանդ պահելու մեջ։ Նա նաեւ Էր-Ռիադի գործողությունները Լիբանանի դեմ ագրեսիայի ակտ է որակել։ Ավելի վաղ Սաադ ալ-Հարիրին Twitter-ի էջում գրել էր, որ առաջիկա 2 օրերի ընթացքում կվերադառնա Լիբանան, սակայն ընտանիքը կմնա Սաուդյան Արաբիայում։ Մոտ 10 օր առաջ Հարիրին անսպասելիորեն հրաժարական տվեց, գտնվելով Էր-Ռիադում։ Պատմում է Գևորգ Սամբոլցյանը։
Սաուդյան Արաբիայի գործողությունները փաստացի ագրեսիա են Լիբանանի հանդեպ։ Երեկ Բեյրութում կայացած խորհրդակցության ժամանակ նման հայտարարությամբ է հանդես եկել Լիբանանի նախագահ Միշել Աունը։ Նրա խոսքով վարչապետ Սաադ Հարիրին հրաժարականի դիմումը գրել է պաշտոնական Էր-Ռիադի ճնշման ներքո։ Մեր վարչապետին պահում են Սաուդյան Արաբիայի թագավորության տարածքում, նրա հետ կապ հաստատելու հնարավորությունները սահմանափակ են, եւ Սաադ Հարիրին ի վիճակի չէ մեզ փոխանցել այն ամեն ինչ իրականում մտածում է։ Սա ագրեսիայի ակտ է Լիբանանի հանդեպ, քանի որ երկրի վարչապետը Վիենայի կոնվենցիայի դրույթների համաձայն անձեռմխելիության իրավունքով է օժտված։ Տեղի ունեցածը ոչ թե կառավարության հրաժարական էր, այլ մեր անկախության դեմ իրականացված գրոհ, հայտարարում է Լիբանանի նախագահը։ Սաադ Հարիրին հրաժարականի դիմում ներկայացրեց նոյեմբերի 4-ին Սաուդյան Արաբիա կատարած աշխատանքային այցի ընթացքում։ Նա իր այդ քայլը պատճառաբանում էր իր կյանքին Լիբանանում սպառնացող վտանգով եւ Իրանի տարածաշրջանում որթեգրած ապակառուցողական գործողություններով։ Լիբանանի քաղաքական դաշտի ներկայացուցիչներն, այդ թվում Սաադ Հարիրի կողմնակիցների մի մասը, սակայն վստահ են, որ նա հրաժարական է ներկայացրել Սաուդյան Արաբիայի թագավորական ընտանիքի ճնշման ներքո։ Լիբանանի նախագահը հայտարարում է, որ Հարիրի հրաժարականը կընդունի միայն նրա Բեյրութ վերադարձից հետո։ Մենք չենք կարող ընդունել Հարիրի հրաժարականը, քանի դեռ նա արտերկրում է։ Արդեն 12 օր է, ինչ ստեղծվել է այս կացությունը, և մենք ստիպված ենք քայլեր ձեռնարկել վարչապետին Սաուդյան Արաբիայից դուրս բերելու համար։ Արաբական պետությունները փորձեցին քայլեր ձեռնարկել այդ ուղությամբ, սակայն անարդյունք, այդ իսկ պատճառով էլ մենք այժմ դիմում ենք միջազգային համաձայն ագրերով ընձեռված հնարավորությունների օգնությանը։ Հայտարարում է Լիբանանի նախագահը, պնդելով, թե Սաուդյան Արաբիայում պատանդիկ արքավիճակում են պահվում նաև Սաադ Հարիրի հարազատներից մի քանիսը։ Նրա ընտանիքը ևս հսկողության տակ է, ամեն անգամ տուն մոտ գործելուց և տանից դուրս գալուց նրանց խուզարկում են, հայտարարում էր Աունը։ Ինքը Սաադ Հարիրին կտրականապես հերքում է Սաուդյան Արաբիայում տնային կալանքի տակ գտնվելու պնդումները։ Աստված տա, ես շուտով կվերադառնամ Լիբանան, գրել է Հարիրին Թվիտերի իրեջում, չհստակեցնելով սակայն վերադարձի ժամկետները։ Ռոյտերսի թղթակցի հետ զրույցում էլ դիվանագիտական աղբյուրները չեն բացառել, որ այսօր արդեն Ֆրանսիայի արտգործնախարար Ժան-Իվ Լեդրիանը Էրիադում կարող է հանդիպել Սաադ Հարիրիի հետ։
Եթերում Ազատություն ռադիոկան նրաժամի համար նախատեսել էինք այսքանը մեր հաջորդ թողարկումները 15:00-ին, 16:00-ին և 19:00-ին, իսկ ես դեսերաժշտ եմ տալիս ծրագիրը, վարեց Անուշ Մկրտչյանը, հաջողություն։